Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.
Балачобной песней у выконанні дуэту «Зараница» вітаю вас у чарговой передачи «Поэтичные роздумы». И не будет это апошняя сустреча с Янной Чабан и Геленой Пухальской у сённешней программе. У просторы окна неспешно перемещаются святочные люди. Одни уже витают у вас кресла, а другие покуль что разглядаются только за пасхальными вербами, как привитать его уваход. А дзіж ти там? Але ж так было завсёды. Только было это крышку далей, не было того чувач, а телевизор не отдавал сутности усяго, что отбывалося. Житчовый круговорот завсёды доводит нас до места, у яким нас няма, и нават не уявляем себе, чи были мы там, чи не. Але круговорот не спыняется. Кружится далей без питання и отказал, нават без глубейшей задумы.
Лариса Геніюш, жить, это у завтра променная верить, с поднятой для злыдня пройти головой. Жить, это знача прочнуться от темры и солнца убачить над сумной землей. У хати с сосновых пахучих бярвенняв, с нашим гаючим сямейным теплом, бачить, як часам усе тры пакаленні зыдуцца разам за поўным сталом. Жыць, калыхаць і на вечнасць праводзіць, род свой і мову кахаць, сцерагчы. Хай зяе, хай вечна ў крыві нашай бродзіць, роднаю песняй чаруе ў жыцці мудрасць дзядоў і дзяцей шчабятанне. Гожасць жаночая, сіла мужоў. юності смілай живоє світання, у яким відчувається вірна кров. Сила в долонях і поспіхи в праці, спогач сусідська, вірність у біді, гордая мужність за правду змагатися, пошана і вартость завсёди у людей. Жить, кидать вечно у ворива зерні, садить молодые лясы и сады, то дотыком ног целовать свою землю, где тяжко ступали батьки и дяды.
Две души без встреч долго-долго жили, у кожной было свое солнце, а лишь солнцу душу як след не обогреть, особливо при ветры бясконцы. И он занудно протяв навокольный натоп, что под небом наладился биц. Небо стало одной чи миллионом пудов непотребного душам блакиту. И у пошуках выстя блукали яны, и ничего себе не хотели, только месяц огульный у небе ночным перегледжвал их лету тени. Але месяц встречи им не рыхтовал, гэты только у минулым свядущи, выпадковым дождем лёс нарэште схавал под один парасол тыя души. Две души от сустрэчы да будучых дзён небыццём разумеюць расстанне. Солнце ихныя ўжо марна зяюць за плеч, непрыдатныя да карыстання. Замяняецца роспач на новы настрой, асабліва нязнаны дагэтуль. І калі ў душы ёсць душа за душой, досягнёнаю лічыцца мэта.
Jak zabić usabienie achwotu da paschalnej radości? Kali miliony ludzi iduć u światocznych kryżowych darochach, kap u kancypa baczyć i odczuć wielikodną radość. Nijkaja niebaczna siła nie dozwala ja nawet na chwilinu odkryć pawachu taho, što użo zbysz w dziwiuch tysiacz gado utrymaje przy życi wielizarną czastku suczasna oświeta. U halawu lezie pytanie, a czemu to tak stala się? Czemu trzeba było pakutnickiej śmierci najlepsza z najlepszych, kap sztoś ci zmieniła się? I ci saprawdy zmieniła się, i człowiek zrozumiał do końca istotu tej śmierci? I jeszcze odwieczne pytanie pra samotu Chrysta na krzyży. Dyki on był sam. Nie powstali narody, kap baranić jaho. Nie skazał nich to, ja pamru za jaho. U się powierili, że spełniaje ca toje, że spełnić ca maje. I spełniła się. I spełniaje ca każdy hod u tym samym wygladzie. I trwaje samota, chacia miliony iduć u krzyżowych drogach.
Iryna Bahdanowicz, Magdalena. Żanczyny miranośnicy stajali. Aniul gospodni kamień odwalił, dej tam, gdzie ciała milaje paklali, a dny tkaniny zniatyja byli. И Магдалена, Господа згубивши, замерла у страху и жалю над труной, покуль звышень Иерусалимской тиши не загучал знаёмый голос ёй. Знаёмый голос ушчувал лагодно: «О, Як могли засумняваться у тим, что он воскрос на третий день сягоння и новым став для усіх Єрусалим? И радуйся, почула Магдалена, и вось он сам у дотику живым и крочать в учні, уражаныя зменой, у Галилею на спотканні з ім. Под их ступнями нават пыл квітнее, яшчэ ён з імі той і ўжо не той. І Магдалена ў радасці святой і ў розпачы бяздоннай разумее усю любоў, дарованую ёй. Любоў Христа, Ісуса з Галілеї, і мєстілася ў крику незямным «Равуні, болей сенсу, чым вучитель». Уся туга кахання по одним, хто був життю, криниця, шлях, збавитель.
Ти сам мені, Господь, доброслови, ти сам пошли мені мудрості святло, і мнення для найлепшого злови. Что без тебе было. Ты сам со мною пойдешь по житті, ты сам обвестишь правду для мене, и как змогла праз боль души пройти, сам скажешь свое так ці не. Ты сам пешотно прийдеш к лесу, сполонить одинотою мой дух. И я познаю в облик твой, Иисус, и не пущу у дом беду. Ты сам подаришь радостные дни, бо там, где ты, и мир панує там, найродный ад усёй моей родни. Ты сам, Господь, ты сам, ты сам, ты сам, Господь, ты сам, ты сам.
Так ciężko znajści u sobie radaś sa spotkania z uwaskreslym. Dyk nadalej nie umieju odkazać na pytanie siabrowki, jaka ja zamużam, kinula katolicyzm i przyszła z pełnym pierakananiem do prawosławia. Czemu? I nie umieju u tuju chwilinu sam siebie pierakanać, jak robiać geta mnogie da tezisu, że tak miała być i że to geta plata za grachy. Czyje grachy? Тих дзяцей, якія сядзелі разам з ашалелымі са страху маці ў падвалах тэатра ў Марыупалі, гэтай згвалтаванай чалавечым зверам 83-гадовай бабулі, якая з плачам выкрычыць, што лепш бы яе той звер забіў, чым аставіў сярод жывых? А можа за грахі святароў, якія глядзяць на разваленыя сцены святыняў, створаных рукамі пакаленняў і намоленых шчырай верай загубленых людзей? Глядзяць і молацца, каб быў на зямлі спакой і каб была надзея, не разумеюць, чым яны горшыя за брухатых правадыроў сваёй канфесіі, якія пакінулі іх і іх паству на здрадніцкую смерць.
Ганна Сівярынец, ката свайго я заву кот. Ката свайго я заву кот. Ката свайго я заву кат. Рабское племя зову скот, брата своего я зову брат. Кольки придумано нами слов, накручено сенсов и пад, и на. Але любов — это просто любов, а коли война, то это война. Ворог прийде на мой порог, свет ягоны зовется тьма, а я свайго Бога зову Бог. Інших імён у яго няма.
Не наракай, марыся на сваю бездолю, но прыймі цяжкую кару прадвечнага волю. Всё прайшло, як бы не бывало, як бы не бывало, все прошло, як бы не бывало. Одна горечь у грудях застала. Бывай здоровый, мужицкий народе, живи у счастье, живи у свободе. Лишь часом вспомяни про ядьку твоего, что загинул за правду для добра твоего. А коли слово перейде у тела, да ты за правду становись смело. Бо одной с правдой в громаде сходно, дошешь народе старости свободно.
А яны ідуць і не бачаць, што ніхто на іх не чакае. Вялікая сіла ў прапагандзе. Яшчэ да нядаўна здавалася, што апошняя краіна, якая жыве ў аковах дзяржаўнага ілгунства, будзе паўночная Карэя. А цяпер аказалася, што тое ж ілгунства нікуды не пайшло з Расіі, не пайшло з Беларусі і яшчэ многіх дзяржаваў, у якіх заўсёды знойдуцца ахвотныя паверыць у кожнае слова, выкінутае з вуснаў прафесійных ілгунаў. Даўным-даўно Станіслаў Барэя ў сваім культавым фільме «Мішка, міш» запісаў славотыя словы. Лубу дубу, нех нам жыє прэцэс нашэго клубу». І, здаецца, за многа ад таго часу не памянялася. Толькі калі так добра ім з тым ілгунствам жывецца, чаго ж лезуць яшчэ там, дзе ніхто на іх не чакае?
Але шаразанаў заваёўнікі, яны ідуць па чужой зямлі. Кожны іх крок парушэнне невідавочнай мяжы, якая ўтрымлівае іх саміх у іхніх абліччах, у іхніх імёнах, у іхніх жыццях. Яны выходзяць з сябе. Скура старых забаронаў выварочваецца на левы бок. На іх навеце напільная лінза нябёсаў. Сярэдзіна свету перамяшчаецца разам з імі. За імі гарыць зямля. Яны не змогуць вярнуцца.
Камень на баране, тягну я нешта сею, а лёс папругай бе мяне, я ў поле ізгібею. Мой сын загінуў на вайне, тягну я з кругу сею, ён згінуў па маёй віне. Я жа ваяваць не ўмею, адправіў сына за сябе апошнім шляхам зрэбаным, а сам застаўся на сяўбе. Каму мой хлеб патрэбаны, яго ні людзі не ядуць, ні коням на патраву. За сына сам сябе кляну, што на вайну адправіў. Жана ёсць музаю завуць, з війни немає ходить, і хіба ти я со мною п'ють, хто сина не народить, бо кажуть, буде знов війна, там у сини навошта, мовляв, стікся сатана. Давно стяги полоща, а муза змрочная молчить, а соловьи голосять, а под святого закосить легче, чем все накосять. Загинув на війні, щасливий той, хто щирий, хай далі всіх війна мене, жити буде людям з миром, хай далі всіх війна мене.
Многих не опускає здивлення, як это так? У 2024 році у середині щораз багатішої Європи дык Сталін памёр 71 гадоў таму назад. І вось аказалася, што не памёр. Што паўстаў са свайго парафіну і ўлез у мазгі многім. А можа, з тых мазгоў ніколі не выходзіў. Можа, толькі на адну для гісторыі невялікую хвіліну схаваўся і піў грузінскую гарбату. Нічога не будзе ўжо як было. 24 лютага 2022 года на заўсёды адышоў швед палітычнай карэктнасці. Трэба чарговых пакаленняў, каб зараслі раны нянавісці, якая з кожным днём паглыбляецца. Калі такая была мэта расійскіх фашыстаў, то яны да яе дабіліся, калі не, то прайгралі. Але прайгралі таксама ўсе палітычна карэктныя, а можа проста прайгралі мы ўсе. І таму так цяжка знайсці ў сабе пасхальную радасць.
Усе валат сцібурака хотели быть третьим Римом. Хотели быть третьим Римом, а стали четвертым Рейхом. Житё пролетело мимо с шаленым собачьим брехом. Хотели мацней уболеть, хотели сады на Марсе. Гагарин летел на ракете. Усё зникло у кривавым фарсе. І знову под кірзовим ботом земля захлинеться від болю. І усе відкладеться на потім. І не надійде ніколі.
Стоючи поміж двох дорог, вибираю не рай, а грех. Я прошу дарування у Бога, тільки бачу в очі твоє. Ночью знову дняла тривога, перервався анюльський спів. Я прошу дарування у Бога, тільки бачу в усни твої. Проклинаючи в думках злога, у пустой, як душа церкви, я прошу дарование у Бога, только бачу руки твои. Приникаючи до ничего, у слепой, як сусвет в журбе, я прошу дарование у Бога, я прошу даровать тебе.
А што было б, калі ў 2020 годзе пры дапамозе свабоднага свету перамагла беларуская рэвалюцыя? Што б здарылася, калі карэктны свет, не аглядаючыся на маскоўскіх злачынцаў, дапамог бы беларускаму народу? У кут можна выкінуць словы аб абароне перад вайной. Яна і так стала фактам. Але ў 2020 не паверылі ні блізкія, ні далёкія суседзі ў шанец беларусаў. не хотела ся им отвести за много месяца у своих разважаниях народу, які тільки у 21-м стагоджі доспівав до своєї повновартосності. Не хотілося. Так, як і тепер не хочеться до кінця повірити, що усе помінялося 24 лютого, і що не буде уже доброго російського народу з кепською уладою, що не буде уже ніколи безпечної Європи, що можна забити об свободних державах на одному континенті. Можна об тим забити. Со смутком треба забыть, здається, так само на много годов об свободной и незалежной Беларуси. Забыть на много годов, але напевно нельга перестать у яе верить.
Ригор Барадугин, Христос ускрес, пяють у храме. Христос ускрес, пяють у храме. Ды сумна мне, душа молчить. Гимн гэты перад алтарами такой образою гучить. Калі б між нас ён жив і бачив, чаго досяг наш слинний век, як той панел, а той жабрачив, як з ганьбай зжився чоловік. Каб тут, у зіхатливым храме, Христос ускрес, пачув ён сам, якими б щирими слязами заплакав, давши веру нам. Хай свет Христом богословіони пришестя дочекає знов, хай змовкнуть стогни і прокльони, і лязат мечав кайданов. Одну тади, як гімн свободи, Христос ускрес, хай гримне спрес, откажуть світла усі народи, наш збавця ускрес, Христос ускрес.
Побудую такий дом, де живуть і святло, і повага, де до ближнього буде увага. Побудую такий дом. В гэтым домі за круглым столом зберутся мне близкие люди, веру я, что все так и будет в этом доме за круглым столом. Посаджу я такий сад, где и без рамонки соборуют, мастаки, где с натхнением малюют. Посаджу я такий сад, и от этого сада удаль разбягутся стяжинки дорожки, коли-небудь мы стомимся трошки и знов вернемся в этой сад. Побудую такий дом, где сынок мать с батькой шануе, где в молитве гучись аллилуйя. Побудую такий дом, побудую такий дом, где удячными вырастут дети, где в свой час разлетятся по свете, как поднойчи вернуться домой. Побудую такий дом, где матуля усіх обдымає, так пяшчотно и щиро кахає. Побудую такий дом, побудую такий дом, всех разом любовно собирая, где один одного так кахая, бо в тым доме живе Господь.
Самое тяжкое отчувание – самота у натолпе. Як знайти свое место, коли по правде не до конца ведаешь, чего шукаешь. А может, не шукаешь уже ничего, только хвилинки отпочинку и задумы. А шматтысячны паход ідзе, галосіць свае папулістычныя лозунгі і здаецца яму, што ён сіла, ён надзея, ён будучыня. І толькі калі пабачыць насупраць сцяну, затрымаецца і пачне раставаць, як веснавы апошні лот, які не па сваёй віне застаўся яшчэ на невялікім кавалачку схаванага ад сонца пола. І стане ён з часам апошняй зімовай і першай веснавой шлазой, якая разом з даўжынёй сонечных праменняў адыдзе ў вечны нябыт, як усё, што вечным не бывае.
Галіна Бабарыка, Вялікдзень прыйшоў праз смутак і малітвы. Узянні славы дзень вялікі і вестку добрую прынёс. Христос, Сын Божы, уваскрос. А чым аддзячым мы Ісусу, які адверг усе спакусы? З крыжом пайшоў сваім шляхом, каб нас пазбавіць ад грахоў. Малітвай, добрай справай, словам, душа пазбудзецца аковаў, каб годнай быць Хрыста ахвяр, каб не зняславіць Божы дар. І радасць светлая такая палоніць душы, уздымае, здаецца, нават да нябёс. Христос, Сын Божы, уваскрос.
Эй, день добрый, паненочка, вино, зелено, чоб не стоишь, оттеночка, вино, зелено, чоб не стоишь, не веглом, наш вино, зелено, кончи ехать покажем, наш вино, зелено, як и пиво, як и шлишный, вино, зелено, не то ты же заграничный, вино, зелено. Краковенки же тожали, вино зелено, Сенторушку заступали, вино зелено, Краковенки, краковенки, вино зелено, Сенторушка на капанке, вино зелено, А на рудоле на прогоне, вино зелено, Стоит хата мурабана, вино зелено, Компаненьки на чабане, вино зелено, И на ганочке стояли, вино зелено. Соловейчик на ляшчинце, вино зелено, Ну, паленьки на дзядзінце, вино зелено, А што ж ты нам занадаш, вино зелено, Белым сыром налажыш, вино зелено, Колбасою окруціш, вино зелено, Кутылкаю залячыш, вино зелено.
Ці сапраўды трэба было смерці, каб іншыя зразумелі? І яшчэ раз пытанне, ці зразумелі? А можа толькі прысвоілі смерць, зрабілі з яе неад'емную частку жыцця? Дык столькі яе за акном, што раз больш бессэнсоўнай, непатрэбнай, жудаснай сваёй штодзённасцю. Ці яшчэ хтосьці звяртае ўвагу на тое, колькі людзей загінула ў вар'яцкай вайне ва Украіне? 100 тысяч? 200? Ці яшчэ хтосьці бачыць гэтыя целы, якіх ніхто не хоча нават закапаць у зямлю? Штодзённасць смерці.
Андрэй Сцепанюк, «Exitus Letalis». Натоўп не дае магчымасці затрымацца і разабрацца, хто бязвінны, хто вінаваты, хто заслугоўвае памілавання, а каму ў вочы гляне смерць. Смерць як знак прыпынку, морс, мортем. Латынь не перадае нахабнасці гэтага слова. Ніхто не глядзіць на яго значэнне, а разважае, аб чым думаюць тыя, якім трэба стаяць і глядзець у вочы. Зялёная пасцель пакошаных лугоў, закладзеныя камянямі і асфальтам дарогі, якія вядуць у добра вядомае месца. Распі яго, павесь яго, забі яго. Сумневаў няма, ёсць толькі месца ў слоўніку. Exitus letalis.
Кавалькады грому зніклі ў дальнябёс у прамоклай робе сам Ісус Христос ходзіць на папа
Ці навучылі ся мы жыць, ці толькі паміраць? Ці надалей не ўмеем ні аднаго, ні другога? Каб чагосьці навучыцца, выпадала быць хаця сярэдняй якасці вучнем у жыццёвай школе. А калі хочацца быць самавукам, трэба выявіць у сабе вялікую сілу і цярплівасць, каб штодзённа прымаць мала відочныя знакі і сімвалы. Таму, здаецца, лепш углыбіцца ў кнігу кніг і старацца хаця частку яе зразумець, а калі не зразумець, то яе прысвоіць і ўзяць як сваю.
Пауль Цэлан, Псалом, пераклад Юліі Тимафеевай. Ніхто нас не вылепіць зноў з зямлі і гліны, ніхто не замовіць наш пыл, ніхто. Будь пахвалёны, ніхто, дзеля цябе мы цвіцём, табе насуперак. Нічым мы былі, мы ёсць, і мы будзем далей цвісці. Нічому і нікому ружа, у ёй песцік светлы, як душа, тычынка пустынная, як неба, вянец чырвоны з багры слова, што мы спявалі. Панат, о, панат. Чорнам.
Не буду баяцца, ты Бог мой навекі, не буду баяцца, бо цемра не зможа заплявіць сумлення, пагроза і здзекам душу маю знішчыць. Ты побач, мой Боже, ты побач, мой Боже. Ты Бог мой адзіны, і іншых не будзе, сказаў мне не бойся, і я не баюся, не маюць улады. Люди над верой моей и схилиться не смусять, над верой моей и схилиться не смусять. Не стану ли слива схиляться в поклоне, бездушность не буду славлять я николи, и подлости сердца не дам я долони. Ты Бог мой Господ, и будь твоя воля, ты Бог мой Господ, и будь твоя воля, и будь.
У сваёй сутнасці свет меў быць простай выявай дасканаласці з вядучым месцам чалавека. Меў быць, а можа і надалей мае быць. Невядома толькі, чаму так не сталася. А можа проста кожны ведае адказ, але ніхто ў яго не хоча паверыць. Дык сапраўды, як можна змарнаваць і праваліць справу, якая ў сваім завяршэнні дае вечны спакой і бязмежную радасць? Але ж здарылася так, як здарылася, і як мела здарыцца. Разлітае малако даўно ўжо высахла.
Рыгор Барадулін. Жыць, як апошнім днём. Жыць, як апошнім днём, аддужаўшы знямогу, патушаным агнём, свяціць сабе дарогу, дарогу, што вядзе у даўняе знікання, у плыткае пытанне, ром вяртання дзе?
Крыж стаіць, не з'елі яго караеды, не спалілі гістарычныя навальніцы, не выкапалі яго будаўнікі новых рэчаіснасцяў. Укараніўся ён, з часам стаў неад'емнай часткай краявіду. Самотны крыж, які раз у год нагадвае, што здарылася так, як мела здарыцца. Нехай так і будзе.
Святлана Явар, як сон прыходзіць нечакана. Як сон прыходзіць нечакана і мучыць у сырой начы. Гарыць ад вечна звыклай ранай, прыходзіць сэрца мне пячы. Адно заўсёднае памкненне да радасці, да волі. Зноў удалеч цягне зіхаценне чужых, але жывых агнёў. Прасторы дальнія чаруюць бясконцасцю свабоды. Так, відаць, смяротніку даруюць віну. Ён вольны, быццам птах, ідзе і радуецца свету.
Ноч, як сіні карабель, однолькава плывем і ведаем одно і тое. Ноч прачнуцца для надзей насупраць белых сцен, насуперак такой зіме. Свята не свята, калі сэрца за кратамі, і сонца не свеціць, калі ўсе вінаватыя. Я бачу надзею насупраць адкрытых вачэй. Сумнае свята на халодным акне, ты намалюеш сабе шчасце і мне. Зоркай Венераю засяеш услед, і не заўважыш, як хутка ўсё міне. Ціха збярэмся і запалім агні. Нельга забыцца і няпроста забыць чаканне цуда, як бясконцы прамень. Хай не заўважым, як гэта ўсё міне. Калі сэрца за кратамі, і сонца не свеціць, калі ўсе вінаватыя. Я бачу надзею насупраць адкрытых вачэй. Сумнае свята на халодным акне, ты намалюеш сабе шчасце і мне. Зоркай Венераю зазяеш у свет, і не заўважыш, як хутка ўсё міне. Ціха збярэмся і запалім агні. Нельга забыцца і няпроста забыць чаканне цуду, як бясконцы прамень. Хай не заўважым, як гэта ўсё міне.
Вялікад днём вас віншую, шаноўныя слухачы, якія адзначаеце велікодныя святы ў тую пару. не глядзеўшы на абставіны, жадаю вам пасхальнай радасці. Няхай усё ж такі не будзе гэта сумнае свята, не глядзеўшы на вайну і на краты. Дык у Воскрасенне Хрыста гэта для хрысціян самы важны дзень у літургічным жыцці. Гэта дзень надзеі. А да таго яшчэ, кожны з нас у глыбіні сваёй душы мае дзіцячую святочную радасць. Няхай яна нясе ўсіх да новых здабычаў. Са святам свят!
Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.